Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Գերմանիա։ Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը Բերլինից ժամանել է Մյունխեն, մի քանի ժամից այստեղ մեկնարկելու է անվտանգության խնդիրների նվիրված միջազգային համաժողովը։ Հանրապետական կուսակցությունը որևէ ձևով չի մասնակցելու ապրիլի 5-ի հանրաքվեին, քաղաքական ուժերը արձագանքում են նախկին իշխող կուսակցության այս հայտարարությանը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշանի դեմ հարուցված գործով մեղադրանքի առաջադրվել ևս 6 հոգու, դրանցից 3-ը կալանավորվել են։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 6 անձի, նրանցից 3-ը դատարանի որոշմամբ արդեն կալանավորված են։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից, այլ մանրամասներ, մասնավորապես մեղադրվողների անունները, պաշտոնները այս պահին չեն բացահայտվում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը բարձր է գնահատել Սիրիայի խորհրդարանի կողմից Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և դատապարտելու բանաձևը։ Թուրքիայի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ Անկարան դատապարտել է բանաձևի ընդունումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը Սիրիայի իշխանություններին միաժամանակ մեղադրել է սեփական ժողովրդի դեմ իրականացվող բռնությունների մեջ։ Շուրջ 35 երկրների նախագահներ և կառավարությունների ղեկավարներ, պաշտպանության ոլորտի առաջնորդներ և բարձրաստիճան դիվանագետներ են մասնակցելու այսօր Մյունխենում մեկնարկող անվտանգության համաժողովին։ Երկրների ղեկավարների թվում են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Մյունխենը մեկնել նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն, Մյունխենում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ԱՄՆ-ի, Իրանի, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովը անցկացվում է աշխարհի տարբեր վայրերում հակամարտությունների և սուր իրավիճակների առկայության պայմաններում։ Միացյալ Նահանգների Սենատը 5-7 օրը հաստատել է բանաձև, որը սահմանափակում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունները երկրի զինված ուժերը Իրանի դեմ կիրառելու հարցում։ Սենատում մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները, բայց 8 հանրապետական սենատորներ կողմ են քվեարկել և դեմոկրատների հետ միասին բանաձևն ընդունվել է 55-45 դեմ հարաբերակցությամբ։ Դոնալդ Թրամփը կարող է վետո դնել բանաձևի վրա, նման զարգացման դեպքում նախագահի վետոն հաղթահարելու համար արդեն անհրաժեշտ կլինի սենատորների 2/3 քվեարկությունը բանաձևի օգտին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցի մասին Գերմանիա։ Նիկոլ Փաշինյանը Բեռլին ժամանեց 3, նրա աշխատանքային օրակարգը բավական հագեցած էր։ Գերմանիայի մայրաքաղաքում Փաշինյանը բանակցություններ անցկացրեց Դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, այցելեց Բունդեսթագ, մասնակցեց նաև հանրային մի քննարկման, որի ընթացքում բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ թե Հայաստանում ծավալված ներքաղաքական զարգացումներին և թե Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Մյունխեն, որտեղ մոտ 2 ժամից կմեկնարկի անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը։ Մյունխենում են նաև տարբեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Փոմպեոյից մինչև Ադրբեջանի նախագահ։ Նիկոլ Փաշինյանի այցի վերջին մանրամասները Գերմանիայից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանեց Մյունխեն Երևանի ժամանակով ժամը 17-ին, նախատեսված է միջազգային անվտանգության համաժողովի բացման արարողությունը։ Հեղինակավոր այս միջոցառումը նույն հարկի տակ է հավաքում աշխարհի առաջնորդների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների, Մյունխենում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Փոմպեոն, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Թրյուդոն, Իրանի, Ռուսաստանի արտգործնախարարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Վարչապետ Փաշինյանը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու այստեղ տարբեր երկրների առաջ միջնորդների հետ, ինչպես նաև Եվրամիության հանձնակատարի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Եվ եւս մեկ անգամ իհարկե հիշեցնենք, որ Մյունխենում է նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ բացառված չէ վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը կամ շփումը նրա հետ, ամենայն դեպս ինքը Փաշինյանը դեռ Հայաստանում հնարավոր էր համարում այդպիսի մի հանդիպում, իդեպ Մյունխենը ժամանում նաեւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Իսկ Բեռլինում առավոտյան մինչեւ Մյունխեն մեկնելը Փաշինյանը հասցրեց մի քանի կարճ հանդիպումներ ունենալ, առավոտյան նա այցելեց Գերմանիայի Արդյունաբերական պալատը, տնտեսական ոլորտի քննարկում անցկացրեց, ապա եղավ քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունում, կուսակցության առաջնորդն է Փաշինյանին ընդունել։
Նիկոլ Փաշինյանի Գերմանիա կատարած այցի մանրամասները հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ խոսենք ներքաղաքական գլխավոր զարգացումների նախ եւ առաջ ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրաքվեի մասին։ Իմ քայլը Դաշինքը քաղաքական ուժերի եւ քաղաքասարակության մի զգալի մասը լուրջ հույսեր ունեն, որ ապրիլի 5-ի այս քվեարկության միջոցով հնարավոր կլինի հանգուցալուծել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Հիշեցնեմ, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ այս փակուղին հաղթահարելու համար հարկավոր է առնվազն 640,000 քվե ապահովել, այն էլ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների առնվազն 50%-ի մասնակցության պայմաններում։ Նման բարձր շեմի ֆոնին նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները կարծես ապրիլի 5-ին մասնակցության նվազեցման մտածված մարտավարություն են որդեգրում։ Այսօր հանրապետականը հայտարարել է, որ որևէ ձևով չի մասնակցելու առաջիկա հանրաքվեին, տեղի ունեցող այս քվեարկությունը արկածախնդրություն որակելով։ Ինչպես են հանրապետականի այս դիրքորոշման արձագանքում խորհրդարանական ուժերը, ազգային ժողովից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
ՀԿ-ն որևէ ձևով չի մասնակցի հակասահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավին, այսօր հայտարարել է նախկին իշխող կուսակցությունը, կրկին պնդելով, որ ապրիլի 5-ին նշանակված քվեարկությունը հակասահմանադրական է, հակաիրավական և հակաժողովրդավարական։ Այս արկածախնդրության միակ նպատակը հլու հնազանդ սահմանադրական դատարան ունենալն է, ասված է հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներից տեղեկացավ հայտարարության մասին, ասում է՝ ՀԿ-ի հայտարարություններին չի հետևում, քանի որ կարծում է, նրանք քաղաքական դաշտում որևէ կշիռ չունեն։
Կարող եմ ասել, որ այդ հայտարարությունը գնահատում եմ որպես եւս մեկ առիթ, եւս մեկ պատճառ, եւս մեկ դրդապատճառ շատ ակտիվ մասնակցել հանրաքվեին, շատ ակտիվ գնալ ասել այո, եւ ակնհայտ է, որ ինչ որ ուժեր փորձելու են եւ փորձում են քողարկված ձևով, ինչպես նաեւ բացեբաց սաբոտաժի ենթարկել հանրաքվեի պրոցեսը։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ եւս 6 անդամի պաշտոնավարումը դատարեցնելու հարցով հանրաքվեի վերաբերյալ խորհրդարանական ընդդիմության դիրքորոշմանը, ապա այս ընթացքում այն չի փոխվել։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարում է, իրենք ոչի շտաբ չեն ստեղծելու, այս ընթացքում էլ հանրաքվեի թեմայով չեն խոսելու։
Իրանց կանչեք դեպատի, իրանց հարց տվեք, իրանց հետ էլ բանավիճեք։ Լուսավոր Հայաստան այնքան աներիք ունի, այս երկիրն այնքան խնդիր ունի, որ պետք է զբաղվել այդ խնդիրներով։
ՀԿ-ն էլ հանրաքվեի մասին որոշումից մեկ շաբաթ անց էլ չի հստակեցնում իր դիրքորոշումը։ Չեն կարծում, որ ուշացնում են, ավելին պնդում են, թե միակ պայմանը, որից կախված է իրենց վերջնական որոշման կայացումը, դա ոլորտի մասնագետների հետ քննարկումն է։
Միակ պայմանը դա պրոֆեսիոնալ եւ շահագրգիռ կոմպետենտ մասնագետների հետ իրավական հնարավոր խութերը հետևանքները քննարկելու գործընթացն է, որը բնականաբար ժամանակատար գործընթաց է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Հայաստանում ընթացքի մեջ գտնվող աղմկալի հակակոռուպցիոն հետաքննությունների մասին, 2020 թվականի առաջին 1.5 ամիսների թերևս ամենաանչ աչքի ընկնող նման դեպքը քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշանի ձերբակալություններ։ Հիշեցնեմ, Վերմիշանն իր աշխատասենյակից Բերման ենթարկվեց նախորդ շաբաթ խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Ինքը Վերմիշանը, որ մեկ տարուց էլ քիչ է աշխատել այս պաշտոնում, ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում, դատելով սակայն գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրվող կծկտուր տեղեկություններից Վերմիշյանի գործի քննությունը թափ է հավաքում, իսկ դրանում ընդգրկված կասկածյալների շրջանակ նորեցօր ընդլայնվում է։ Մանրամասները կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 6 անձի։ Իսկ թե ովքեր են նրանք ու ինչ հոդվածներով են մեղադրվում, ազգային անվտանգության ծառայությունից փակագծերը դեռ չեն բացում։ Միայն հայտնում են 6 անձանցից 3-ն արդեն կալանավորվել են դատարանի որոշմամբ։ Դեռ անցած շաբաթ ԱԱԾ-ն այս գործով 2 անձ էր ձերբակալել, նրանցից մեկը քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության նախկին պետ Ջոն Ֆարխոյանն է, ում նկատ պամ գրավեր կիրառվել։ Նրան առանձնապես խոշոր չափի կաշառք տալու մեղադրանք է առաջադրվել, մյուս ձերբակալված անձի անունն ու մեղադրանքը չէին հայտնել։ Ավելի վաղ էլ կալանավորվել էր առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Վահագն Վերմիշյանը, նրա լիազորությունները դեռ չեն դադարեցվել։ Վերմիշյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, ազատության հետ զրույցում ասել էր փաստաբան Մուշեղ Առաքելյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, սակայն, տարածած հաղորդագրության մեջ ավելի վաղ պնդել էր, որ Վերմիշյանը հարցաքնության ժամանակ խոստովանել է, թե հանցագործություն է կատարել։ Ըստ ԱԱԾ-ի քաղաքաշինության կոմիտեն մոտ 1 տարի ղեկավարած Վերմիշյանն իր մտերիմի անունով հիմնել է նախագծման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություն և ուղորդել է իրեն դիմաց կառուցապատողներին գործարքներ կատարել հենց այդ ընկերության հետ։ Իրավապահների փոխանցման Վերմիշյանը շինարարական աշխատանքներ ծավալող անձանց կամ կառուցապատող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ նրանց օգտին կատարել է գործողություններ կամ նպաստել է ցանկալի որոշումների արագ կայացմանը և տրամադրմանը։ Դրա դիմաց անձամբ կամ էլ մտերիմի միջոցով Վերմիշյանը 1 միլիոնից 2.5 միլիոն դրամի չափով գումար կամ էլ այդ առրեքի ապրանք է կաշառք ստացել։ Բացի այդ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը անցած տարի հոկտեմբերին իր աշխատասենյակում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել մի քանի շինարարական ընկերությունների սեփականատիրոջը Հայաստանի վաստակավոր կոչման ներկայացումը համար, կաշարկ ստանալով $5,000 գումար և շուրջ 2,300,000 դրամի շինանյութ։ 55-ամյա Վերմիշյանի պաշտոնավարումը հարչեր անցել նաև Ռուսաստանում, որտեղ նա 2014-ից 2017 թվականներին Օրյոլի մարզի գլխավոր ճարտարապետն էր։ Ըստ մեդիայի հետաքնության, Վերմիշյանն այդ պաշտոնից ստիպված հրաժարական էր տվել քաղաքի սալիկահատակի ապամոնտաժման իր ծրագրի դեմ սկսված բողոքի ակցիաներից հետո։
Երևանն ու Նուրսուլթանը, նախկին Աստանան, այդպես էլ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ երրորդ երկրներից Հայաստան ներկրված և հետագայում Ղազախստան վերաարտահանված մեքենաների հետագա ճակատագրի շուրջ։ Ղազախստանի իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանն օգտվելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից հետո գործող անցումային շրջանից կարողացել է օգուտներ քաղել մեքենաների ներգրումից և այդ վերաարտահանումից, ինչը սակայն նման անցումային դրույթների զուրկ ղազախական տնտեսության համար ըստ Աստանայի ծանր հարված է հանդիսացել։ Ինչպես են պատրաստվում Հայաստանի և Ղազախստանի իշխանությունները հանգուցալուծել այս խնդիրը, այսօր թեմային անդրադարձել են պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարները, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանը որևէ լուրջ խնդիր չունի այստեղից Ղազախստան տարված ավտոմեքենաների հարցում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Շուշանիկ Ներսիսյանն ընդգծում է, վաճառողները որևէ խախտում թույլ չեն տվել, ամեն ինչ իրականացվել է Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանին տրամադրած արտոնության շրջանակում։ Հայաստանը 5 տարի մինչ այս տարվա հունվարի 1-ը ԵԱՏՄ-ից դուրս արտադրված մի շարք ապրանքների համար ավելի քիչ մաքսատուրք էր վճարում, այդպիսով շատերը մեքենաներն այստեղ էին մաքսազերծում ու միության անդամ այլ երկրներ տանում։
Հիմա միակ խնդիրն այն է, որ միգուցե եւ Ղազախստանը այնպիսի սահմանափակումներ ներպետական օրենքներով դնի, որ արտոնությամբ մաքսազերծված ավտոմեքենաները հնարավոր չլինի օրինակ Ղազախստան ներմուծել։
Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը պահանջում է վերագրանցել ու հաշվարել ԵԱՏՄ անդամ երկրներից, այդ թվում Հայաստանից բերված մեքենաները։ Բացի այդ, մեքենա ներգրած քաղաքացիները պետք է հսկայական չափերի հաստող մաքսատուրք վճարեն։ Ղազախստանի կառավարությունը պնդում է, Հայաստանի համար սահմանված արտոնությունները միայն այդ երկրի քաղաքացիների համար են։ Ղազախները պետք է վճարեն մաքսավճարների տարբերությունը կամ մաս-մաս անեն մեքենան ու վաճառքի հանեն որպես պահեստամաս։ Երրորդ տարբերակով առաջարկվում է մեքենան 30 օրով արտահանել, հետո կրկին ներմուծել։
Դե տեսեք, հայկական գրանցումով են իրանք տարել այդ մեքենաները, որպիսի այնտեղ կարողանան վերավաճառել, միանշանակ Հայաստանից պետք է գրանցումից այդ ավտոմեքենան դուրս գա։ Դա իրականում այդ քաղաքացիները Ղազախստանի, ոնց որ ասում են, ասվոյ ստրախի ռիսկ են արել, հա, այդ ամեն ինչ։
Այսօր հրավիրված ասուլիսում ՊԵԿ փոխնախագահը նաև հայտնեց, ԵԱՏՄ կարգավորումներով պայմանավորված մաքսազերծման բարձրացված դրույքաչափերով արդեն ավելի քան 80 ավտոմեքենա է ներգրվել Հայաստան։
Եթե պրոյեկտը ամսաօրը դառնա մոտ 150 մեքենա, որը մոտավորապես 15 թվականի չափականակներն է հասնում, 15,000 մեքենա։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսուհետ սահմանափակ լիազորություններ կունենա Իրանի դեմ ամերիկյան զինված ուժերն օգտագործելու հարցում։ Անցած գիշեր քվեների 55 կողմ 45 դեմ հարաբերակցությամբ նման որոշում կայացրեց Միացյալ Նահանգների սենատը։ Ուշագրավ է, որ սենատում մեծամասնություն են կազմում հենց Թրամփի կուսակիցները, հանրապետականները, նրանց մի մասը, սակայն կողմ արտահայտվեց այս նախագծին, պնդելով, որ Իրանի հարցում Թրամփի որդեգրած քաղաքականությունը չափազանց անկանխատեսելի է առանց զսպող մեխանիզմների թողնելու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամերիկացի օրենսդիրները, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի կուսակից հանրապետականները, ժամեր առաջ հավանություն տվեցին օրինագծին, որն արգելում է նախագահին պատերազմ սկսել Իրանի դեմ առանց կոնգրեսի համաձայնության։ Վիճահարույց նախագիծը անցած ամիս շրջանառության մեջ էին դրել Թրամփին դիմախոս դեմոկրատները, երբ ամերիկյան օդուժի հարվածներից Բաղդադում սպանվել էր իրանցի ազդեցիկ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանին։ Ներկայացուցիչների տանը արժանանալով հավանության առաջարկը 3 հասել էր Սենատ, որտեղ մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները։ Քննարկումներից առաջ Թրամփը կուսակիցներին հորդորել էր դեմ քվեարկել, զգուշացնելով, փաստաթղթի ընդունումը կկապի իր ձեռքերն ու կսանձազերծի Իրանին։ Դեմոկրատները սա անում են միայն հանրապետական կուսակցությունում խառնաշփոթ ստեղծելու համար, մի գնացեք դրան, գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիթերի իր էջում։ Չնայած նախագահի այդ հորդորներին, կուսակից հանրապետականներից 8-3 կողմ քվեարկեցին դեմոկրատների առաջարկին։ Արդյունքում այն ընդունվեց 55 կողմ 45 դեմ հարաբերակցությամբ, ստանալով 2 կուսակցությունների հավանությունը։ Եզակի պատկեր մեր օրերում, փաստեց Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը։
Ժամանակն է, որ ցույց տանք, այս պալատի 2 թևերն էլ մտահոգված են, որ նախագահը չափից դուրս լայն ազատություններ ունի պատերազմի և խաղաղության հարցերում։ 2 թևերն էլ համամիտ են, որ կոնգրեսը տևական ժամանակ է իր սահմանադրական լիազորությունները զիջել է գործադիր իշխանությանը։ Հիմա մենք կարևոր քայլ ենք անում դրանք ետ վերցնելու ուղղությամբ։
Նախագահ Թրամփն արդեն հայտարարել է, որ չի ստորագրելու բանաձևը, կիրառելով վետոյի իր իրավունքը։ Սահմանադրության համաձայն կոնգրեսը կարող է հաղթահարել նախագահի վետոն ձայների 2/3-ով։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն ու փորձագետները, սակայն, թերահավատ են, որ դա տեղի կունենա և նախընտրական այս փուլում հանրապետականները ևս մեկ քայլ կանեն Սպիտակ տան ղեկավարի դեմ։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք, այո, վստահում ենք։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։